на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Всіх, хто свій ранок розпочинає разом з нами, на хвилях Радіо Промінь звучить спільний проект Променя та громадського радіо. Це програма «На свіжу голову». І сьогодні у студії «На свіжу голову» працюють ведучі Марія Бабич та Ірина Славінська. А керує процесом режисер прямого ефіру Олексій Терганчук.
«На свіжу голову». Для нас немає темних сторін.
І, напевно, варто нагадати, що на свіжу голову можна слухати у вихідні і будні, і на радіохвилях, наприклад, на другій кнопці три програмного приймача, де лунає радіо Промінь, а також на частоті 70.4 FM, там лунає громадське радіо. І дуже зручно слухати також онлайн, можливо, онлайн навіть простіше знайти ті частоти на сайті Промінь FM, на сайті громадськерадіо.org. На Промінь FM є веб-камера, тому ми можемо час від часу передавати вам відео-привіти. Якщо ви стежите, то можна побачити наші з Марією обличчя. На сайті громадськерадіо.org з'являється текстова розшифровка ефірів. Уже майже одразу після сьогоднішнього ток-шоу, сказати б таким телевізійним словом, можна буде подивитися фотки і почитати тексти висловлювань наших гостей. І, звісно, у соцмережах стежте за тим, що ми пишемо, намагаємося тримати текстову трансляцію.
Ну і, як завжди, ми спілкуємось з вами у прямому ефірі, і вже незабаром у нашій студії запрацює наш телефон, його номер 239-60-19, код Києва 044. Ви можете долучатися до нашої розмови, ділитися своїми думками, і ми підготували для вас різні, але дуже актуальні теми. Про що йтиметься упродовж наступних двох годин, дізнаєтесь за мить.
Час, коли поспішають повільно. Години пік. На свіжу голову.
Отже, сьогодні, 20 грудня, минає 3 місяці від початку продовольчої блокади Криму, а тепер і Кабмін прийняв рішення припинити поставки продуктів на півострів. Енергетична блокада також триває, але вже частково, і активісти заявили про морську блокаду. Що ж відбувається на Мінкордоні, які цілі досягнуті, хто допомагає, а хто заважає активістам і чого дійсно досягли за 3 місяці, ми почуємо одразу після нашого анонсу.
81% української молоді пишаються своїм громадянством. На запитання про те, чи готові вони захищати Україну, 39% сказали, що вже захищають і готові продовжувати це робити. Такими та ще багато інших цікавих цифр можна почути у результатах дослідження, що провело GFK Україна на замовлення Міністерства молоді та спорту. Як змінюються патріотичні настрої української молоді, які фактори на це впливають, будемо говорити з керівником відділу соціальних та політичних досліджень компанії GFK. В Київ Україна Інною Волосевич.
В Україні відзначають День адвокатури. Про виклики сучасної адвокатури в контексті судової реформи, нової поліції та резонансних постмайданних розслідувань буде говорити Лариса Денисенко, адвокат, а також наша колега з громадського радіо і голова громадської платформи з надання безоплатної правової допомоги. І будемо запитувати у вас, чи довіряєте ви нашому правосуддю, можливо, що б хотіли змінити, аби наша судова правоохоронна система працювала досконало.
І закінчуємо сьогоднішній ефір темою міжнародної політики. Отже, вже вчора Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо мирного врегулювання конфлікту у Сирії. Україні має початися переговорний процес між урядом та опозицією, а протягом наступних 1.5 роки мають пройти демократичні вибори для встановлення нової всеохопної та світської влади. Наприкінці програми спробуємо розібратися, що означає ця резолюція і як зміниться ситуація в Сирії після відставки діючого президента Асада. Пояснить Олександр Богомолов, директор Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського.
На свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.
Отже, сьогодні у нас на календарі 20 грудня, і сьогодні рівно 3 місяці від того дня, коли на адміністративному кордоні з Кримом з боку материкової частини України розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який віз товари до Криму. Ця акція була ініційована Меджлісом кримсько-татарського народу, і ми всі знаємо, що через цей кордон проходило дуже багато вантажівок, дуже багато товарів, адже ми знаємо, що 80% поставок продуктів харчування в Крим припадало на Україну, і окрім того, Україна забезпечувала Крим і електроенергією, і водою. От 3 місяці блокади. Ми знаємо, що сьогодні активісти ще там стоять, і вони заявляють про те, що збираються, окрім цих блокад, ще посилити, зробити морську блокаду. Що сьогодні відбувається на Мінкордоні? Ми розпитаємо у координатора громадської акції з блокади Криму, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Лінура Іслямова. Доброго ранку, пане Лінуре.
Доброго.
Пане Лінуре, скажіть, будь ласка, що ж відбувається зараз на адмінкордоні? Активісти як стояли, так і стоять?
Так, ми як стояли, так і стоїмо. Усилились ще позиції кримських татар, к нам прибувають все більше. Со всей Украины, с Крыма прибывают больше наших аскеров, воинов наших. Мы укрепляемся. Мы создаем сейчас те подразделения, которые будут нести дозоры уже в 100% в украинских подразделениях, получается, таких, вот, которые состоят из крымских татар только, потому что мы уже достаточно тоже крымцев собрали. Сначала у нас были все-таки смешанные такие с разных частей. Сейчас мы хотим укрепить именно крымскими татарами, потому что мы создаем свой батальон Наман-Черебиджихана. Мы принимаем туда еще и других украинцев, которые на любой территории Украины живут, в зависимости от национальности. Но хотим, чтобы костяк состоял именно с крымских татар, потому что это крымско-татарский батальон, добровольческий батальон, который дальше войдет уже в состав Збройних сил України.
І, пане Лінуре, ви заявили про те, що плануєте також і морську блокаду, але енергетична блокада частково там відновлена, все-таки йде енергопостачання в сторону Каховка-Титан?
Значить, енергоблокада, якщо ви бачили, ми заблокували ремонт 4 опор, ті, які давали 1000 мегаватт електроенергії в Крим. При их потреблении 1300, но об этом много всего говорили. Мы хотели сделать так. Мы 4 опоры заблокировали, 1 опору гражданской блокады. 1 опору мы дали заблокировать возможность нашим законодателям, то есть Верховной Раде Украины. Вот мы 1 опору из 4 дали. Сделайте так, чтобы вот эту опору вы сделали невозможной поставкой электроэнергии в Крым. Сделайте 1 хотя бы из 4, которые мы сделали. Сделайте 1 хотя бы. Вот до сих пор, пока мы ждем. Контракт дальше продолжается, но ему есть конечная дата, этому контракту. 31 декабря всего года. Если не сделают это наши законодатели, избранники нашего народа, да, многострадального, если они это не сделают, эти законодатели, депутаты Верховной Рады...
Что самое они мают сделать? Что самое? Контракт?
Да, конечно, это сделают гражданские активисты. Все, другого варианта у нас нет. Если не делают власть, то делают уже сами граждане.
Пане Лінуре, перепрошуємо, ви кажете про зробити це, але що саме зробити? Що мають зробити активісти?
Законодавці, депутати.
Або активісти, якщо не впораються.
Вони повинні зробити те, що повинні були зробити давно. Це повернути честь украинскому народу, потому что идет война, умирают украинцы, у нас захватывают территории, у нас уже половина территории нет, у нас нет Донбасса, у нас нет Крыма.
Якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, то половина території – це все ж таки гіпербола, мені здається.
Ну, я, конечно, для нас это вся территория, вот для крымских татар это вся территория для нас, потому что даже если бы мы отдали один город крымский, крымской татарки, для нас это была бы уже трагедия. А для украинцев, если забрали Крым, ви повинні так же переживати, як ми, тому що ми один народ.
Мені здається, тут також треба дати коментар стосовно використання слова українці. Кримські татари також є українцями і представники інших національностей. Тут би хотілося, напевно, наголосити на якихось таких єдиних речах, які стосуються також політичної нації, може не розділяти етнічно. Якщо продовжити нашу тему, то чи можна було би коротко підбити підсумки 3 місяців? Я маю на увазі, що вдалося досягнути. Тому що ми вже анонсували створення кримсько-татарського батальйону, ви висловили думку про те, що потрібно повернути честь Україні і так далі. А якщо пройтися, власне, досягнутими цілями, то по пунктам, що дозволило досягнути 3-місячна блокада?
Ну, в першу чергу, то, чого ми достигли, це те, що ви всі українці, ми всі українці, почали говорити о Крим. Причому говорити не в якомусь такому, знаєте, успокоїтельному, так, ублажательном таком формате, что, ну, был Крым, потом не стало Крыма, уже дошло до того, что стали говорить чиновники, что ну Крым это уже не украинская уже история, это уже международная история, и вот международные организации будут возвращать Крым. Это такая, знаете, такая жертвенная такая психология появилась уже у украинцев, что, мол, ну не способные мы, понимаете, такие вот возвращать Крым. Как так не способные? Афганцы, одни афганцы безоружные, пастухи. Пастухи отдали отпор Советскому Союзу всей мощной машине Советского Союза, не имея ничего. Вообще ни армии, ничего. Одни пастухи, которые пасли коз и баранов в степи, дали отпор и освободили Афганистан. А украинцы сильнейший народ, который никогда никто не может поработить. Это свободная нация. Почему мы должны терпеть эти оскорбления, эти унижения и захват наших территорий? Поэтому не надо себя таким жертвенным образом успокаивать.
Так, а кроме такого информационного успеха, что еще?
Мы вернули информационное. Дальше. Мы сделали невозможным эту вот торговлю на крови, так называемую. То, что через кордоны шли огромное количество грузов, и это разлагало нашу нацию изнутри, потому что разлагало украинцев, потому что ну, нельзя так. Если одних взяли в заложники, и эти заложники видят, как те, которые должны были их освобождать, спокойненьким образом сложили свое оружие, сдали его оккупантам и ушли со своих воинских частей, а многие вообще просто перевернули свою фуражку, как в свадьбе Малиновки, и стали служить другому хозяину. А еще третьи, которые должны как бизнесмены, как минимум, ну что еще бизнесмену нужно? Ну, есть у него деньги, есть у него один дом, два дома, три дома. Но он честь должен иметь, в конце концов, свою. Как он может торговать с Крымом? Мы сделали невозможным этим олигархам и бизнесменам, псевдоукраинцам торговать с оккупированной территорией. Это заслуга крымских татар и ширых украинцев, которые приехали с нами здесь и стали. Это сделали ми. Це наша заслуга.
До речі, в цій історії дуже цікаво, вибачте, я вас переб'ю, подивитися на реакцію власне населення Криму, адже крім можливості регулювати поведінку підприємців, які продовжували торгівлю з окупованим Кримом, у Криму є так само українські громадяни, яких, звісно, Росія такими не вважає, але по факту вони є українськими громадянами, які таким чином, ну, певною мірою також страждають. Наприклад, вони позбавлені доступу до низки продуктів, до яких вони звикли, які часто кращої якості, ніж ті, які тепер завозять з Росії чи з Білорусі. Що про це чуєте? Як це можна врегулювати з спілкуванням з людьми, що залишаються у Криму?
Люди, ті, які являються патріотами, їм не нужны ні холодильники, їх якими-то продуктами заповненими, ні шкафи. Їм нужно честь вернуть свою собственную. Вони хочуть, ждуть освобождения. Вы посмотрите, у нас каждую неделю, вот вчера был эфир, полуторачасовой эфир, каждую неделю у нас полуторачасовые общения с крымскими татарами, с украинцами в Крыму. Они все звонят, они уже, слава богу, они уже дошли до того состояния, они уже говорят, как их зовут. Они звонят оттуда и говорят, меня зовут Тысмет, меня зовут Сапет, меня зовут там Лилят, я хочу вот это, освобождайте нас. То есть они уже перестали бояться. Это самое важное, их заставляют бояться. Первое, они им говорят, мы сильные русские. Они говорят, мы имеем такую-то армию. А второе, они говорят, мантру зачитывают, что украинцы не способны вас защитить. Понимаете?
То есть это идея политика, говорю, скажем так, у
да,
Крыму.
Поэтому, но нельзя мерить холодильниками, я не знаю, нельзя мерить шкафами государственной страны. Нельзя. Нельзя торговать с оккупантом. Если вы попробовали бы, если бы у Турции захватили бы кусок земли, метр хотя бы. Хотя бы метр, вот залетел самолет, он был тут же сбит. Так же должны поступать, украинская власть должна поступать. Она не должна спать спокойно. Ни Петр Алексеевич не должен спать, ни Арсений Петрович, ни все остальные. Министр внутренних дел должен быть на совещаниях в военной форме. Все министры, которые находятся во власти, совет министров, должны быть в военной форме. У нас идет война. Никаких гражданских костюмов. Идет война. Старовается она огромная, другого варианта нет. Если наша земля там попрана, ее сейчас топчет русский солдат, мы должны все вместе одеть военную форму и ходить так на работу, если вы с нами здесь стоять не можете.
Пане Лінуре, вы заявляли про те, что будет морская блокада. Чи буде морська? Ви готуєтесь до цього? Яким чином?
Ми готуємося, ви об этом увидите, когда об этом заревет окупант. Вы увидите и услышите. Точно так же, как он заревел, когда была транспортная блокада. И точно так же они в блокаут окунулись в собственное дерьмо, когда была энергетическая блокада. Если бы не международное сообщество, которое сильно очень надавило на нашего гаранта Конституции и на нашего лидера Меджлиса, крымско-татарского народа, мы бы не дали даже одну ветку включить. Но так как мы не хотим, чтобы таким образом международное сообщество отвернулось от всей Украины, мы дали включить одну ветку, но опять же повторяю, мы дали ее на время включить, чтобы сделали это законодательно. Мы не сумасшедшие здесь люди, не люди, которые пришли билетом в один конец. Нет.
Пане Ліноре, у нас... Хвилиночку, ви не кидайте слухавку. У нас на зв'язку є слухач, який набрав наш студійний номер 239-6019. Вітаємо вас. Хто з нами?
Добрий день.
Добрий день.
Михайло, здобно.
Так, пане Михайло.
Можливо, у вас є ваші підсумки блокади, ваша думка на цю тему?
Моя думка така, що хлопці говорять дуже правильні речі і дуже правильно роблять. І дай їм, Боже, допомоги у їхній справі.
Дякуємо вам.
Дякуємо за дзвінок. До речі, у мене, поки я слухала думку нашого слухача, теж виникло таке запитання. Воно вже колись виникало в іншому ефірі на громадському радіо. Коли ми говоримо про блокаду Криму, звісно, є... Річ є виклик, який стосується, скажімо так, двох кроків вперед, якщо думати про майбутнє, це сюжет реінтеграції Криму, і блокада – це достатньо травматичний досвід. І він для багатьох громадян, для багатьох мешканців Криму може завадити, скажімо так, реінтегруватися тоді, коли Крим буде звільнено. Можливо, ми могли би трохи поміняти тему і поговорити не тільки про блокаду, але й про можливі речі, якщо ви, звісно, про це знаєте, про якісь ідеї стосовно речей, що сприятимуть майбутньому реінтеграції кримчан і Кримського півострову до України. Подумки.
Да, дід, у мене ще подумок нет. Вони дзвонять русські з Криму і дзвонять з Одеси, які мають родственників в Криму. І ми общаємося. Формат такий. Ми чекаємо від них якихось там сталінських речовок. Uh-huh. Они говорят то, что мы не ожидали услышать, они говорят, хорошо, вот что вы вернете уже Крым, они говорят. Мы видим, что да, действительно мы, так скажем, мягко говоря, там опозорились, там все такое прочее. Ладно, не буду говорить более жесткого слова в Африке. Вот мы предатели, они говорят. Они говорят, да, с нами что будете делать? Uh-huh. Это поразительный вопрос. Они говорят, мы же предали Украину. Я говорю, вы же не служили оккупанту, вы же не сажали в тюрьму. Нет, мы не сажали в тюрьму никого. Но мы голосовали на референдуме, они говорят.
У них уже наступает прозрение про то, что они думают, как с ними будут вчинять, когда Крым повернется до Украины.
Так точно, да. Именно это их беспокоит. Это поразительный факт. И все больше и больше звонков мы таких получаем на наш штаб. Люди приезжают с Севастополя. По две, по три женщины приезжают с закрытыми шеями, а когда открывают шеи, там трезубец такой, украинский трезубец, они говорят, вот так мы ходим по Севастополю с трезубцем на шее. Это, они говорят, что с нами будет дальше? Они задают такие вопросы. Это поразительные вопросы. Но что мы можем отвечать? Конечно, с ними ничего не будет. Это оставить их, наверное, на собственную совесть, как мы считаем.
Але крім власної совісті, є також соціальна політика. Я пам'ятаю розмову з одним із наших гостей, з яким ми обговорювали кримську тему, і він говорив, що, скажімо, тепер в окупованому Росією Криму є проблема з доступом до медицини, що пов'язано із страхуваннями, із правильним, кажу в лапках, паспортом і так далі. І Україна, припустімо, не окуповані території України, могли б зробити для кримчан дуже багато, просто поставивши безкоштовний медкабінет десь на Чонгарі поруч із місцем блокади, куди кримчани могли би легко потрапити і отримати безкоштовні медичні консультації.
Це, звісно,
на рівні фантазії, але це справді тема соціальної політики. Тобто йдеться ж в цій історії не тільки про совість, не тільки про громадянство і не тільки про татуювання з тризубом.
Знаєте, саме головне, то, що цієї блокади ми зробили, це те, що ми лишили їх кусочка страха, який в них є. То есть восстановили у них одно ребрышко человека внутри. Они же раздавлены пропагандой российской, прокремлевской. Это здесь, сюда, в Херсонскую область, если вы приедете, вы радио все-таки общеукраинское. Но здесь, в Херсоне, я не знаю, где вы есть, потому что здесь работают 7 радиостанций в Херсонской области, которые работают с Крыма. Они рассказывают, что мы недочеловеки, что мы татаро-бандеровцы, что мы едим детей, хунта.
Розумієте, це також запитання до тих, хто займається розподілом частот. І запитання наше, воно, мабуть, уже не один рік стоїть, чому нас не чути на території України? Адже ми все українське радіо.
До речі, це теж велике питання до обговорення. Можна собі поставити зарубку колись, запросити представників Нацради на ефір і запитати прямо, чому у Херсоні на Крим не мови робить українське радіо. Ми, здається, завершуємо вже так, цю частину нашої розмови.
Дякуємо Лінуру Ісламову за те, що він вийшов на зв'язок з нами. І все-таки чекаємо того часу, коли Крим повернеться до складу України. Ну, а зараз невелика музична перерва, після якої ми повернемося з новою темою.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Брати Гадюкіни. Йде нині війна.
Отже, повертаємося у студію програми «На свіжу голову». Нагадаю, це спільний проєкт журналістів «Радіо Промінь» та громадського радіо. І цей ранок сьогодні ви маєте шанс провести разом із журналістками Марією Бабич та Іриною Славінською, за режисерським пультом Олексій Тарганчук. І ми продовжуємо нашу розмову. Попереду дуже цікава тема – тема патріотичних настроїв молоді. В даному контексті треба одразу забігти наперед. Вважаються люди з 14 до 35 років. Непоганий, здається, віковий зріз.
Ну а зараз детальніше по темі. І восени цього року компанія GFK Ukraine на замовлення Міністерства у справах молоді та спорту і за фінансову підтримку установи ООН України провела соціологічне дослідження. Вони опитували українців віком від 14 до 35 років, як вони почуваються зараз і яким вони бачать майбутнє своє. Опитали майже 3 тисячі респондентів з усіх регіонів країни за винятком непідконтрольних територій. І дуже така цікава цифра, яку я одну хочу озвучити, все інше буде говорити наш експерт. 81% української молоді пишається своїм громадянством. Це дуже така позитивна, мені здається, оцінка свого сприйняття як українця. І як же проводилося дослідження, ми говоритимо із керівником відділу соціальних та політичних досліджень компанії GFK Ukraine Інною Волосевич. Ми вітаємо вас, пані Інно.
Доброго ранку.
От, пані Інно, от знаково уже виходить те, що на запит, на прохання Міністерства у справах молоді та спорту проводилося це дослідження. Мені здається, що таке дослідження, як почувається молодь, зараз дуже давно не проводилося.
Так, Міністерство молоді нам повідомляло, що останнє дослідження таке проводилося аж в 2009 році, але воно було інше, тобто дане дослідження не є продовженням того дослідження, тому що дуже багато всього сталося, дуже багато всього змінилося, тобто ми буквально розробляли анкету даного дослідження з нуля. І за результатами даного дослідження, результати його будуть використані при розробці державної цільової програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.
А давайте уточнимо, що саме питали у респондентів, власне, яка була мета, що збиралися поміряти для цієї державної стратегії, про яку ви говорите?
Цілей було дуже багато, тобто анкета була досить довга. От, тобто, по-перше, це національно-патріотичні настрої, по-друге, це основні потреби, як соціальні, так і економічні. Також це питання працевлаштування і питання молодіжної залученості до громадського та суспільного життя. Питання здоров'я, питання толерантності тощо. Тобто, буквально дуже багато сфер як особистого, так і суспільного життя були охоплені в даному опитуванні.
От ця цифра, що 81% української молоді пишається своїм громадянством, це є позитив. Чи є у вас, як у вашої компанії, чи можна з чимось порівнювати цифри, які були, наприклад, до оцих бойових дій? До окупації території.
Це, безсумніво, є дуже позитивним показником, тому що за даними опитуваннями всього населення, яке от проводило в 2015 році Інститут соціології, 67% всього населення України пишається українським громадянством, тобто виходить, що молодь виявляє значно вищий рівень патріотизму, ніж населення загалом, тобто є певний прогрес між поколіннями. А щодо минулих досліджень, то вони не зовсім є співставними з даними дослідженнями, тому що в минулі дослідження включалися окуповані території Криму, непідконтрольні території Донбасу, які виявляють нижчий рівень патріотизму, виявляли за середній по Україні. Але на рівні тенденції можна чітко сказати, що в 2014-му та 2015 році як серед населення загалом, так і серед молоді рівень патріотизму виріс.
Я думаю, тут треба декілька цифр нагадати, щоб ми не говорили безпредметно. Якщо середній по Україні рівень патріотизму серед української молоді становить 81%, то за областями найвищий рівень знаходиться на рівні 97%. Це Рівненська, Волинська і Івано-Франківська область. Нижчі рівні, але насправді це теж дуже висока цифра. Мені би не хотілося загострювати увагу на слові нижні, бо це справді непогані показники. 62% в Одеській області. області, 59% у Донецькій області, 52% у Луганській області. Мені би хотілося...
Це підконтрольні Луганська і Донецька області.
Так, очевидно, на окупованій території дуже складно було би проводити опитування. І, власне, тут треба дати ремарку, що зараз більшість загальноукраїнських опитувань, я не знаю інших, так чи інакше проводяться на підконтрольній українській владі території. Мені так, би хотілося нашій гості адресувати ще таке уточнювальне запитання. Пишатися своїм громадянством – це взагалі що? Що сюди вкладають люди? Бо я не мені складно собі уявити, що людина пишається тим, що в неї лише тим, що в неї просто український паспорт. Чи все ж таки саме про це йдеться?
Ну, в даному опитуванні ми запитували, що молодь також розуміє під патріотизмом, і найчастіше молоді люди відповідали, що це любов до свого дому, до місця, де вони народились, і це також національна свідомість, власне кажучи, гордість за українське громадянство. Тобто більшість наших респондентів ототожнює патріотизм і гордість за громадянство. Тобто, власне, це не гордість паспортом, це гордість за свою країну, яка вистояла, незважаючи на всі трагічні події, що сталися останніми роками.
І я хочу, пані Інно, ви залишайтесь на зв'язку, а я нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і в нас є вімкнутий студійний телефон, його номер 239-60-19, і запитання до слухачів. Чи помітили ви серед своїх знайомих, друзів, серед молоді, як змінилися їхні погляди? Чи, можливо, вони стали більш чи менш патріотичними? Чи бачать вони себе українцями? Як вони оцінюють своє майбутнє? 239-60-19. І, пані Інно, от таке питання щодо геополітичної орієнтації, що як молодь орієнтується на вступ у ЄС? Майже половина опитаних, так? 49%.
Так, половина, так можна сказати. От, тобто, розумієте, тут щодо вступу в ЄС дуже все залежить від того, як поставити питання. Угу. Це і стосується і молоді, і населення загалом. Угу. Якщо просто спитати, чи проголосували ви за вступ в ЄС, так, то більшість і молоді, і населення сказали б так. Якщо ж дати варіант, тобто, чи варто Україні вступати в ЄС, чи потрібно зберігати нейтральний статус, баланс між Росією і Європою тощо, то значна кількість людей все ж досі думає, що Україні було б вигідно це як таке слово 90-х років політика багатовекторності. Тобто багато людей, вони не проти вступу в ЄС, але вважають, що більш вигідною є політика нейтральності, саме щоб отримувати переваги як із співпрацею з Росією, так і співпрацею
Тобто добре жити з усіма сусідами.
Так, і це абсолютно була б логічна позиція до подій 2014-15 років. Ну, це моя особиста думка, але, на жаль, зараз Росія просто фактично унеможливила оцю стратегію, якою раніше дотримувалась Україна. От. Але якщо людей запитувати саме з цим варіантом, то багато... як молоді, так і населення, незважаючи на проєвропейську орієнтацію, вони все-таки вибирають цей варіант як більш такий вигідний, на їх думку.
Да, є дуже багато телефонних дзвінків, тому...
Можливо, пані Інна залишається, можливо, до неї будуть запитання. Ви залишаєтеся на зв'язку, а ми зараз послухаємо, що думають з цього приводу наші слухачі.
Одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
Отже, вітаємо, хто з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Мене звати Михайло. Я
так, пане Михайло.
Телефоную. Шановні, пишатися і гордитися одне й те ж саме фактично явище і почуття. І це гріховне явище. Прямо вам заявляю.
Ви маєте на увазі, що це гординя?
Так, гордість, якраз гордість. Гординя в Євангелії тільки один раз використовується як гріх. А то все гордість. Бог гордим противиться.
Дякую,
шановні,
за вашу думку. Давайте продовжимо далі. Отже, одна думка слухача – це те, що пишатися – це погано, це гріх. У нас є ще дзвінки, давайте почуємо інші точки зору. Алло.
Здравствуйте.
Як вас звати, звідки ви?
Сергій Краматур.
А які зміни у патріотизмі молоді ви бачите?
Вот я же как раз хотел сказать, после того, как нас освободили 5 июля прошлого года, у нас как-то вот подъем патриотизма начался, но я не говорю, что подъем, Больше, наверное, морда какая-то пошла. Наклейки, флажки, символика украинская была. Там девушки маникюры делали, желто-синие. Ну, а сейчас это утихло немного, не знаю, почему это как-то спало с этой...
Я пам'ятаю, що в Києві під час Майдану була дуже поширена метафора такого кохання з першого погляду, цього букетно-квіткового періоду, коли раптом вибухає ця любов. І в випадку Краматорська це справді дуже показовий приклад, тому що місто, яке зазнало спроби захоплення з боку бойовиків, а потім було звільнено.
Особливо українська символіка. Ми пам'ятаємо час, коли просто розфарбовували у кольори прапора все, що можна було фарбувати.
Так, ці перші побачення і перші букети з цукерками, мені здається, всі українські міста зазнали протягом 2014-2015 року. Зірвався наш третій дзвінок, тому є шанс повернутися до розмови з нашою гостею. Треба нагадати, це Інна Волосевич, керівник відділу соціальних та політичних досліджень компанії GFK Україна. І ми продовжуємо говорити про свіже дослідження GFK Україна на тему українського патріотизму серед молоді, серед людей, в якому 14-35 років. І мені би хотілося продовжити дуже цікаву тезу стосовно того, що малося на увазі під цим патріотизмом, під гордістю. І пані Інна сказала про любов додому, зокрема до місця, де респонденти народилися. І з цим дуже цікаво резонує один із результатів дослідження. Йшлося про фінансові потреби та фінансовий оптимізм опитуваних. І 62% сказали про те, що їм не вистачає коштів на подорожі в інші країни. І половина опитуваних сказала, що їм бракує коштів на подорожі в межах України. І я не можу тут не згадати на дослідження, яке свого часу опублікував журнал «Кореспонденти», ще до того, як його продали олігарху Курченко. І це дослідження стосувалося мобільності всередині країни, і в ньому ми прочитали, що величезна кількість українців, 60 чимось чи майже 70%, не покидали ніколи меж власної області. І я би хотіла пані Інну попросити прокоментувати ось цей патріотизм із містечковістю, як він взаємовідноситься, чи опитувані взагалі подорожують.
37% молоді взагалі хоч раз були за кордоном. За межами своєї області були більшість, там близько 80 чи 90% молоді виїжджали за межі свого населеного пункту або за межі області. Тобто виходить, що так, що 63% молоді взагалі не були за кордоном. От, і відповідно це також позначається на тому, що якщо порівняти тих молодих людей, які були за кордоном і які не були, то, на жаль, ті, хто були за кордоном, вони частіше хотіли б емігрувати з України. Але слід зазначити, що більшість як тих, хто був за кордоном, так і тих, хто не був, все-таки хотіли б жити в Україні. Тобто за це 82% всіх опитаних.
І ще таке, пані Інно, запитання. Ви запитували, якою мовою розмовляєте у колі сім'ї і з друзями та знайомими. І невеличка різниця. Чому саме таке так ставилося запитання?
Ну, тому що виходить, що українською мовою частіше говорять у сім'ї, а у серед знайомих частіше переходять на російську. Причому ті, хто говорять російською мовою у сім'ї, вони не переходять на українську із своїми знайомими. Ну, на мою думку, це явище можна пояснити тим, що українською мовою люди частіше говорять у селах, от тоді як у містах змішана ситуація. І, відповідно, коли молоді люди приїжджають на навчання або на життя, на роботу у міста, україномовні молоді люди, то вони опановують російську, і вони у спілкуванні також переходять на російську. А російськомовні молоді люди, от вони як
розмовляли, так і розмовляють.
А я, до речі, зараз згадую власний досвід перебування у селах і пам'ятаю, що там переважно говорять суржиком. Але, звісно, цю філологічну дискусію ми не будемо починати. У нас, здається, є телефонний дзвінок, як влучно нам нагадує звукорежисер прямого ефіру Олексій Тергенчук. І може ми почуємо думку нашого слухача. Алло.
Так, доброго ранку.
Доброго ранку.
А
як вас звати і звідки ви?
Мене звати... Це Хмельниччина, Віктор.
Так, пане Вікторе.
А от мені здається, що ви трошки взагалі дискримінуєте старше покоління, пенсіонерів і так далі. Тому що, по-перше, в них немає свого міністерства в цій країні. Да? А По-друге,
соціального захисту.
Я думаю, хочу сказати, що насправді, я не знаю, чому там патріотизм вимірюється, але ж можна сказати, що патріотами якраз найбільшими є старі люди, бо вони ще до цього часу, маючи там 70-80 років, хто 60, звідси, не, як кажуть, ноги не зробили. Розумієте? Тоді, коли молодь патріотична, хоче просто звідси виїхати, тому що життя тут нестерпне, розумієте?
Дуже дякуємо за думку з Хмельниччини. Її, на жаль, нічим не можна підтвердити, бо нічого не міряють. Я би тільки хотіла відкоментувати.
Просто запит був Міністерством молоді та спорту, аби знати, яка ситуація сьогодні в Україні. І мені здається, от є ще один такий пункт. Пункт, як що молодих людей запитували, як виховувати патріотизм, і вони сказали, що з дитячого садка потрібно, так, пані Інно?
Так. Тобто навіть 20% опитаних вважають, що формування національно-патріотичної свідомості має бути пріоритетом державної політики.
А як вони це бачать? Я маю на увазі те, що уроки цього військово-патріотичного виховання чи якісь такі речі, вони в програмі вже насправді доволі давно існують.
Ну, як вони це бачать, ми не запитували, ну, але явно, судячи все-таки з якоїсь освіченості нашої молоді, я думаю, що якийсь такий формат, я не знаю, як був в СССР такий нав'язливий, тобто, що все замовчується, все прикращується, це сучасній молоді точно він не підходить. Тобто це мають бути просто заходи з підтримки якихось та спортивних, інтелектуальних подій. Це має бути вивчення якихось позитивних факторів з історії України. Тобто це має бути просто у молодих людей має формуватися якесь здорове почуття гордості за здобутки своєї країни. Тобто вони мають бути поінформовані про факти історії України, про досягнення України. От, і відповідно ця поінформованість, вона зміцнює почуття патріотизму. Але це інформування не повинно бути нав'язливим і воно не повинно бути неправдивим. Коли факти перекручуються для формування якихось ідеологічних міфів.
Ну, зрозуміло. Тобто, ну, досить цікаві, звісно, дослідження. І, мабуть, потрібно все-таки, дійсно, ситуація із патріотичним вихованням, вихованням українця має починатися буквально з пелюшок, із дитячого садка, щоб не було таких ситуацій.
Так, я ще думаю, з певною фінансовою ситуацією. Бо, наприклад, ось я читаю, що 67% опитаних молодих людей переконані, що їм, наприклад, не вдасться придбати власне житло протягом найближчих 5 років. І, можливо, наші слухачі нагадували про бажання виїхати, про бажання емігрувати. І це насправді...
Саме тому.
Ну, не знаю, чи саме тому, але певний фінансовий песимізм – це одна з причин. Ми, на жаль, мусимо закінчувати розмову із нашою гостею телефонною.
Так, і дякуємо керівнику відділу соціальних та політичних досліджень компанії GFK Ukraine Інні Волосевич за цікаву і детальну інформацію про те, про опитування, про те, що ж сьогодні думають молоді люди. І ми в цій програмі прощаємося. І з вами зустрінемося уже після новин о 10-й годині.